kailan? Dumating. Sabado. Namis. Libre. Hanggang. Tuwing. Martes. Tiket. Mula. Imbitasyon. Magkikita. Susunduin. Kita.